Vakar tika izziņoti tie 16 labākie Latvijas arhitektūras darbi, kas cīnīsies par balvu sadali 2014. Gada Latvijas arhitektūras gada balvas konkursā. Šodien esmu priecīgs, ka mūsu studijas ciemiņu skaits ir kuplas un priecājos, ka pie mums ir divi arhitekti, Linda Krūmiņa, labdien Linda, arī Miķēlis Putrāms, labdien Miķēli, un Latvijas arhitektu savienības valdes priekšsēdētājs Mārtiņš Čibils, labdien Mārtiņ.
Sveiks.
Nezinu, kurš varētu tā gari un plaši izstāstīt varbūt par to, kas ir noticis līdz šim. Miķēli, jūs bijāt žūrijas priekšsēdētājs pareiz, ka es saku, ka bijāt, vai jūs joprojām skaitīsties kā tas virsvadītājs arī turpmākajam?
Šobrīd ir sanākusi nacionālā žūrī, un mēs diezgan rūpīgā vairāku mēnešu ilgā darbā esam atlasījuši no tiem kopējiem iesniegtajiem darbiem, atlasījuši pusfinālistus. Un vēl mums priekšā ir rekomendēt finālistus starptautiskai žūrijai, kas ieradīsies Latvijā jau nākamā mēnesī un kas būs tie, kas pieņem galējo lēmumu, kas sadala Latvijas arhitektūras gadu balvu.
60 darbi tika iesniegti, ja es pareizi saprotu.
Gandrīz 5-6.
Vai jūs varat pastāstīt, kā arhitekti vērtē kolēģi veikumu? Kā tas notiek fiziski? Jūs braucat dabā skatāties, jūs skatāties dokumentus, kuri tā, man tiešām nav nekāda saprašana, kā var izvērtēt arhitektūru.
Es domāju, ka tas tiešām ir labs jautājums, un tas ir pietiekoši sarežģīti, jo skatoties arī, teiksim, laikā atpakaļ, tas skatījums un arhitektūras vērtības ir bijuši dažādas, viņas ir mainījušies, viņas ir attīstījušās. Un tāpēc arī šobrīd jau mēs tiešām mēģinām saprast, kā to var novērtēt, jo īstenībā tas lielais dažādo piedāvājumu klāsts ir, viņš viss ir ļoti brīnišķīgs un daudzpusīgs. Kā, piemēram, var salīdzināt kādu lielu publisku ēku ar kaut kādu mazu necilu interjēru, kurā ir darbs ieguldīts tikpat daudz. Un tāpēc mums jāsaka liels paldies pagājušā gada nacionālajai žūrijai, kas izveidoja vērtēšanas kritērijus. Tā bija viena no lietām, kur mēs visus darbus, varētu teikt, kā skanējām cauri šiem kritērijiem, laidām, lai, jo tas ir kaut kāds veids, kā mēs vienojamies par vērtībām. Protams, žūrijā bija vairāk cilvēku, un katram bija kaut kāds savs subjektīvais
skats. Cik cilvēki bija žūrijā?
Deviņi. Kopā deviņi, un tad mums bija arī daudz diskusijas, bet, teiksim, šie kritēriji, tā bija viena no lietām, kas, uz ko mēs varējām balstīties. Otra ļoti, manuprāt, tāda interesanta un svarīga lieta, ka mēs arhitektūru apmeklējām uz vietas. Un dažbrīd tas pat mainīt diametrāli pretēji to sajūtu, kā tas ir, kad skatās uz attēliem un rasējumiem, ko ir iesnieguši pretendenti, un kad aizbrauc uz vietas un izjūt to telpas gaismu, smaržu, apkārtējo cilvēku attiecības pret pilsētu un ārtelpu. Un tas ir tomēr tik ļoti svarīgi, kā ēka attiecas pret apkārtni, ka bez apmeklēšanas uz vietas, es domāju, mūsdienās vairs nav iespējams to arhitektūru vērtēt.
Droši vien jāvaicā jums abiem, gan Lindai, gan Miķelim. Jūs esat tie cilvēki, kas ir sajūtuši šīs balvas vērtību un svaru. Radio klausītājiem var teikt, ka objekts, ka, ja būsit bijuši saldu muzikas un mākslas skola, ir tas, kas, nu, man personīgi tas sajūsmin un izraisa baltu skaudību, ka es esmu laikam izaudzis no tā vecuma, ka varētu šajā skolā mācīties, kā es jums pirms sarunas teicu. Sakiet, lūdzu, vai šīs balvas svaru un nozīmīgumu jūs esat sajūtoši? Arī, Linda, jūs tagad jūtaties kā cits cilvēks pirms balvas un pēc balvas?
Mēs pilnīgi noteikti esam. Šis ir bijis brīnišķīgs gads ar visiem pēcpasākumiem un ekskursijām un kaut kādām intervijām un sarunām ar cilvēkiem, kas vienkārši, ko tā balva ir izraisījusi. Tā kā tas, protams, ir bijis
dzīve ļoti izmainījusies.
Tādā ziņā varbūt ne, bet ir tāds patīkams tāds rezultāts tam lielajam darbam, kas tur bijis ieguldīts.
Ja, vai jūs arī kaut kā stimulētas turpmāk darbi? Kas ir tie darbi, ko jūs šobrīd darāt?
Tas, kā es esmu sev to noformulējusi, kad ja nebūtu tik ilgs projekts realizēts un nebūtu sajūsts tas kaut kāds tas rezultāts un tā patīkamā gaša, ka iespējams, ka turpmāk vispār būtu grūtāk strādāt, ja tev nav tāds, ka tu neesi nekad redzējis to savu darbu rezultātu. Nu, šobrīd mēs strādājam pie Expo projekta, pie Latvijas paviljona Milānā 2015. gadā.
Un tā zināmā mērā šis projekts arī ir saistīts ar to, ka jūs esat šīs balvas ieguvēji.
Varbūt, varbūt, tas tāpēc stimulē. Mūs uzaicināja piedalīties tai komandā, kurā mēs piedalījāmies kopā ar daudziem citiem, citu jomu profesionāļiem un liekot kopā domas un strādājot kopā, mums izdevās uzvarēt šo konkursu, un tagad mēs strādājam, bet tāpēc iespējams, ka tam ir kaut kāda saistība arī ar to rezonansi, kas izskan pēc gadu balvas paziņošanas.
Man ļoti interesē, šeit tad, runājot, man negribas nodalīt jaunie arhitekti, vecie vidējās paaudzes un tā tālāk, bet tomēr kaut kā gribot, negribot jaunās paaudzes cilvēkiem, jebkurā mākslā, jebkurā profesijas, varētu teikt, ir kaut kāds mazliet tāds cita uzrāviena skatījums. Mārtiņ, jūs vērojat, ka Latvijas arhitekti kļūst jaunāki vai arhitektūra izmainās tāpēc, ka cita vecuma grupa iesaistās?
No, vispirms Latvijas arhitekta savienībā par jaunajiem arhitektiem ir pieņemts uzskatīt tos, kam ir ap 40.
Jā, es saprotu. Bobsleja arī ir, tā teikt, iesācēja 25. gadu.
Tieši tā, bet ja runā par paaudzēm arhitektūrā, ļoti trāpīgs novērojums, ka no šiem 16 labākajiem šā gada arhitektūras darbiem tikai ļoti daži arhitekti parādās pie vairākiem no tiem darbiem. Konkrēti man izdevās saskaitīt trīs. Viens ir ļoti izcils lietpratējs restaurācijā Ilmārs Dirveiks. Tad es teiktu dzīvā teju klasiķe Zaiga Gaile un arhitektūras students Helvis Savickis. Super talentīgs gaišs čalītis, kurš arī ir pamanījies pielikt roku pie veseliem diviem šā gada darbiem. Tas ir gan Salacgrīvas brīnišķīgais Arhis biroja veikals Top. Es domāju, visi, kas ir braukuši pa Tallinu šosei cauri Salacgrīvai to apgāsto laivu, tur ir pamanījuši. Un otrs darbs, ko Helvijs ir taisījis, viņš ir dabūjis gatavu kopā ar saviem kolēģiem pašā vecrīgas sirdī ietaisīt skateparku. Tas bija pagājušā gada rudenī realizēts urbāno sporta veidu pasākums. Tur bija gan skateparks, gan fotoizstādi, gan daudz svērtīgas ārzem lektora lekcijas un tam līdzīgi. Un tas tikai pierāda, ka, ar arhitektūru droši vien viss ir kārtībā.
Jūs pats esat uzņēmies diezgan smagu amatu, cik es iepriekš esmu dzirdējis, daudzi arhitekta savienības valdes priekšsēdētāji ir teikuši, ka tas ir ļoti nepateicīgs darbs. Jūs varētu teikt arī, jūs ar savu jaunās paaudzes skatījumu izmainat šo pozīciju, tas nav tik nepatīkams un tik smags, šī nasta nav tik smaga varbūt.
Es droši vien negribētu tērēt dārgu ēteru laiku, žēlojoties par to, cik man dod darbu. Un to, ka es esmu šonakt gulējis 2 stundas dēļ darba. Vai tas darbs ir nepateicīgs? Nē, manuprāt, vismaz man personīgi tas ir ļoti pateicīgs. Es esmu, arī par to ir arhitekta savienībā ļoti daudz diskutēts, vai arhitekta savienības valdes priekšsēdētājiem ir jābūt arhitektam. Es neesmu arhitekts. Uh-huh. Un es esmu viens no arī pirmajiem, konkrēti otrais pēc kārtas valdes priekšsēdētājs, kurš nav arhitekts. Bet es ārkārtīgi mīlu arhitektūru. Un tāpēc man tas darbs dikti patīk un es cenšos darīt to labāk.
Un interesanti, kāda arhitektūra būtu tā noteicošā, vai mēs tomēr varam runāt par kaut kādām iezīmēm, kas mūsu Latvijas arhitektūrā 21. gadsimta, jau pats mitējos 2. gadu desmitā, ir tas noteicošais Lindas un Miķeļa veikums Saldu. Tas man ir tas lielākais priekšstats, tā ir arhitektūra, ko mēs saucam par laikmetīgu arhitektūru. Pareizi es tā būšu izteicies. Vai mums ir konservatīvā sadaļa, kas arhitekti, kas pieturās pie sentēvu tradīcijām un nepakustās ne no vietas, vai arhitekti savā starpā ir gana lojāli un viens otru atbalstoši dažni dažādos stilos un žandros, kā jūs vērtējat paši? Vai jums nav grūti vērtēt tos, kas strādā pilnīgi citādā?
Man liekas, ka tas ir ar šiem stiliem un, un teiksim, arhitektūru kā, kā formālu mā, izpausmes veidu, to tā, teiksim, var vērtēt no malas. Bet, bet tieši, ja sāk skatīties tās vērtības un tos lēmumus, kas ir radušies tā kā projektēšanas procesā, tad īstenībā var saskatīt arī līdzības objektos, kas varbūt vizuāli ir pilnīgi atšķirīgi. Un tādā ziņā, piemēram, arī saldus gadījumā mēs, mēs to objektu veidojām, nedomājot par to, kā viņš izskatās, bet par to, kā cilvēki tur jutīsies. Un tādā gadījumā kaut kā tas, tas projektēšanas process ir pavisam tāds jēgpilnāks. Un es domāju, ka mēs varam tāpat arī skatīties uz kaut kādu vēsturisko arhitektūru vai uz rekonstrukcijām tieši nevis vizuāli, bet to, kas tur ir domāts, kā tās funkcijas, kādas ir, teiksim, ideoloģiskais pamats tās arhitektūras
telpa. Bet funkcionalitāte tā ir tā svarīgākā, ja zini, kas ir šajā laikā?
Nu, grūti tā pateikt, tāpēc arī mums, teiksim, šie, šie vērtēšanas kritēriji ir ļoti daudz, un, 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 un viņi katrs apskata kaut kādu atsevišķu arhitektūras vērtību. Un tad, teiksim, tie objekti, kurus mēs varam atzīmēt kā izcilus, ir tie, kas spējuši ir ļoti daudz šīs kvalitātes tajā telpā radīt. Un vizuālā, fasādes kvalitāte ir viena no šīm vērtībām, ko arhitektūra var dot.
Jūs jautājat par to laikmetīgo. Man, piemēram, liekas, ka viens no finālistiem Zaigas Gailas skola, tepat Lāčplēša ielā, lai arī viņi ir rekonstrukcija un restaurācija, es domāju, ka tas ir ļoti laikmetīgs darbs tieši no tā, kā, kā paskatās uz to restaurāciju, kā ko izdara tajā rekonstrukcijā, jo manuprāt, nu, nav laikmetīga arhitektūra, nav tikai jauna ēka, tā var būt arī šāda ēka, vienkārši, ka tur ir kaut kāds tāds laikmetīgais filtrs, kas ir bijis svarīgs, ir ļoti svarīgi, ka tur saglabāts, piemēram, malkas apkura, ir svarīgs tās, tās gaismas, kas ir otrā stāvā ievietotas no pagalma puses, kas varbūt neatbilst vecās ēkas struktūrai, bet tas ir tas laikmetīgais pieskāriens, kas ļauj tādai vecai ēkai 21. Gadsimtā ļoti labi dzīvot pilsētā.
Es domāju, daudziem cilvēkiem tas būtu ļoti sarežģīti izprast, kā izpaužās laikmetīga arhitektūra šādos Zaigas Gailas, piemēram, gadījumos, kas ir absolūta loka arhitektūra, kā, kā zināms,
tā tā varbūt ne visos, bet es to sarēdzu tajā skolas, piemēram.
Jā, Mārtiņa gribēja piebilst.
Ja tu jautā, jā, tu vaicāji par arhitektūras stiliem, es domāju, ka, nu, mūsdienu arhitektūra pa stiliem sakvalificēs droši vien nākotnes kaut kādi pētnieki. Jo arhitektūra, nu, mūsdienās sen vairs nav kaut kādu konkrētu stilu kopsalikums vai izpausme. Tieši tāpēc, ka arhitektūra ir pat daudz vairāk nekā tikai, nu, būvniecības un projektēšanas izpausme. Tas nav tikai gatavs uzceltas ēkas. Arhitektūra ir arī domāšana. Arhitektūra ir arī sabiedrības līdzdalība savas dzīves telpas veidošanā. Viens konkrēts piemērs, viens no 16 labākajiem darbiem ir TV raidījums. Tā ir Ziemeļa puse, Latvijas televīzijas pirmā kanālā savulaik rādīts raidījums par Kopenhāgenes un Rīgas ūdensmalām. Ja? Un par to, cik fantastiski Kopenhāgena ir apgūsi, teiksim, savas ūdensmalas un integrējusi to pilnvērtīgi pilsētas dzīvē un cik daudz vēl būtu ko darīt Rīgā. Šis raidījums pirms vairākiem gadiem bija tapis un patiešām pavilka sev līdzi virkni diskusiju par līdzīgiem paņēmieniem Rīgā. Un ar to es gribu teikt, ka arhitektūru mūsdienās var pat veidot ne arhitekti. Ja? Šajā gadījumā te bija žurnalisti, ja? Kuri vienkārši uzķēra foršu tēmu, paši par to interesējās un pavilka ļoti daudz cilvēku tam līdzi.
Mēs, Mārtiņš, jau pieskārās diviem projektiem savas grības veikalam un ne, vairākiem jau pat skateparkam, vai mēs varētu visus nosaukt tagad, tie 16 pusfinālisti ir. Jums vajag cik špikers, es jau redzu, bet man gribas tomēr no tāda zinoša cilvēka mutes, lai mēs varētu radio klausītē.
Pagriez datoru pret Miķelu un Miķels.
Jūs no galvas noteikti zināt, jā, jā. Ja jūs divus mēnešus
esat pētīt. Viens ir jums ļoti tuvu, tepat pāri domu laukumam, domu baznīcas restaurācija. Tad vēl tur ir 7 līdzīgi restaurācijas rekonstrukcijas projekti. Tad vien jau minētā Zaigas Gailas skola Lāčplēša ielā, kādreiz bijušie lietišķie, tagad laikam dizaina mākslas vidusskola. Tad ir Daugavpils cietoksnī galvenie vārti, Nikolai vārti, kas arī bija tāds viens no patīkamajiem pārsteigumiem aizbraucot uz vietas. Miķel, turpini.
Es gaidu, kad pieminēs koncertu zāli.
Īstenībā proporcionāli jaunbūvis šoreiz ir divreiz mazāk, četras tikai, bet viena no tādām lielākajām un iespaidīgākajām būvēm ir Rēzeknes koncerts.
Kāds ir izskaidrojums, tāpēc tas, ka jaunbūvis ir mazāk ekonomika?
Man grūti spriest, es domāju, ka tas projekta sadalījums tā kā rāda to, ka mēs esam ļoti spēcīgi tieši restaurācijās un pārbūvēs.
Bet tu vai ārpus pusfināla daudz jaunbūvis palika?
Nē, arī iesniegts bija ļoti daudz rekonstrukcijas restaurācijas.
Arī pārsvarā tomēr ir tās restaurācijas. Jā. Tas nozīmē, ka tā arhitektūra, ko mīl Mārtiņš Ķibiotis, ir vairāk tā kā gribot, negribot jāpievēršās iepriekš radītajam.
Mantojumam,
jā.
Bet tas ir, es domāju, arī likumsakarīgi, ka, nu, ir vēsturiski skatoties, ka mēs esam ļoti ilgu laiku arī pavadījuši, nu, tādā, nu, es domāju, tos pašus padomju laikus, kad mūsu vide, tā skaitā arī arhitektūra un vēsturiskais mantojums bija ļoti degradēts, ja? Un mēs vēl ar vienu, un paldies Dievam, mums tā mantojuma ir tik daudz, ka mēs varam viņu ar vienu kvalitatīvāk un kvalitatīvāk apgūt, ja? Un jā, tas ir jau raksturīgi pierādījies vairāku gadu garumā, ka tieši Latvijas arhitektūras spēks un arī attīstības potenciāls, vai tiksim, ja mēs gudri runājam par konkurēt spēju kaut kādā Eiropas mērogā vai plašākā pasaules mērogā, varētu būt tieši šī te mantojuma apgūšana. Ja? Tā nav obligāti tikai restaurācija, tās ir arī visplašākā veida pārbūves.
Ja? Vai arhitekti pievērš uzmanību arī padomju laika mantojumam? Jo mēs bieži runājam par mantojumu tikai senākā vēsturē.
Visnotaļ un pat ļoti Latvijas arhitekta savienība kopā ar kultūras ministriju šobrīd ļoti aktīvi strādā ne tikai pie arhitektūras gada balvas, bet arī pie šā gada Venēcijas arhitektūras bienāles, kur Latvija startēs kā reiz ar ekspozīciju, kas aktualizēs nu, to sauc par modernismu arhitektūru, bet tikpat labi, jā, tas ir faktiski padomju perioda arhitektūras mantojuma saglabāšana.
Vai šajā konkursā bija kāds piemērs, kur būtu kaut kas no padomju laika arhitektūras, kaut kas atjaunots? Pusfinālis tos nav, bet nebija.
Nu, bija RTU kompleks, kur ir...
Tomēr kaut kas parādās. Jā, es domāju, ka tur ir plašas iespējas vēl nākotnē.
Jā.
Jums ir savas simpātijas, antipātijas, arhitekti mēdz par tādām lietām runāt.
Tā kā no dalībniekiem?
Jā, ko jūs gribētu izcelt? Jūs varat
arī? Es to varu arī izcelt, jo vērtēšana nodosies citas šurīs kompetencijas. Man personīgi ļoti uzrunāja Kuldīgas pilsētas telpas saglabāšana, cik tas tomēr ir izdevies vēsturisku kvalitāšu saglabāšanu kopā ar jaunām funkcionālām kvalitātēm uz ielas, un cik tas tomēr ir bijis ilgu gadu mērķtiecīgs darbs, un ka tam ir rezultāts, un tam ir rezultāts tādā plašā mērogā, tā nav viena iela, vai viens laukums, vai dažas nama durvis, bet tas ir pat tiešām tāds kompleks, ko, nu, redzēs, ko tie ārzemnieki teiks, bet man liekas, ka varētu arī būt tāds diezgan patīkams pārsteigums.
Tie, kas no malas aizbrauc uz Kuldīgu, tie ir tiešām pārsteigti, pat ne arhitekti, varbūt, Miķeli, jums arī ir kādi favorīti?
Īstenībā ļoti līdzīgs objekts ir ir līgatnes, tās telpas rekonstrukcija, kur ar ļoti minimāliem paņēmieniem ir sasniegts maksimāls efekts.
Daži saka, ka tiek kaut sabojāt vēsturiskais ciematiņš. Varu pazūdot. Es nemāku spriest, es neesmu to vēl redzējis. Mārtiņ, vai jūs kaut kādā veidā varat ietekmēt arī? Varbūt žūrīs, jūs kā augsta amatpersona varētu teikt, ka mums ir ļoti svarīgi.
Protams, ka nē.
Lai TV raidījums dabūtu galveno balvu.
Protams, ka nē. Es kā
bet jums ir savu favorīti, un vai jūs varat arī teikt, ka ir kaut kādas lietas, ko jūs gribētu tomēr, lai būtu citādāk arī šajā balvas norisē, ir kur augt?
Zini, vispirms par favorītiem, paldies Dievam, ka es neesmu žūrijā un ka es arī nebūšu tas, kuram būs jāpielēni, kurš tad dabūs galveno balvu, jo man favorīti vairāki, jā, un man būtu baigi grūti izšķirties. Tāpat pieminētā Kuldīga, nu, paigie maleči viņi ir. Mēs jau pagājuši, kad rudenī arhitekta savienība kopā ar Kuldīgas pašvaldību organizējām Kuldīgā arī
pasaules arhitektūras dienu pasākumus. Un tas, ko viņi ir izdarījuši to pilsētu, ir nu, tas apbrīnojamais pašvaldības cilvēku fanātisms. Ja? Mm. Kā viņi nu, kā tādi stūrgalvīgi auni, bet pozitīvā nozīmē iet uz savu mērķi. Ja? Viņi grib dabūt iekšā Kuldīgu UNESCO mantojuma sarakstā. Un jā, un pusfinālā pati Kuldīga ir pārstāvēta ar diviem darbiem. Tad tas, ko jau Lina pieminēja, ir gan vēsturiskā centra ielu kompleksa atjaunošana, gan arī grāmata par Kuldīgas arhitektūru. Pamatīgs Jāņa Krastiņa nu, pētniecisks darbs, viena no spēcīgākajām pēdējā laikā tapusi grāmatām.
Kas jums šķiet ir uzlabojums šajā visā Bauhaus noteikšanas?
Kas ir uzlabojums?
Jā. Jo šobrīd rodas iespējas, ka viss ir tik perfekts sakārtots, ir šī reste, pēc
varbūt
kuras pētējiem kritēriju.
Varbūt aicināt vēl vairāk iesniegt darbus, jo varbūt nevar sazīmēt tādus daudus, kas nebūtu iesniegt, ko vajadzētu iesniegt, bet varētu tā skata būt tāda, ka patiešām mēs paskatāmies uz tiem gada skats iesniegtiem darbiem, un ka tā aina ir tā kā pilnīga, kas tajā gadā ir pabeigts, nu vai pilnīgāk. Jo, nu, varbūt, ka ir vēl kādi, kas tā kā nesniedz darbus vai tā kā varbūt neuzzina par to balvu. Tas varbūt varētu būt tā, ka mēs esam baigi droši.
Lielāka publicitāte.
Ka jā, nu tas ir, ja viņš ir, ka tas, kas ir iesniegts gada balvā, tā ir tā aina šogad. Kas būtu tāds mērķis, ko varbūt tiekties?
Šobrīd man gan jāsaka, laika ierobežojuma dēļ mēs mazliet taisīsim pauzi uz vienu mēnesi, kad mēs zināsim jau balvas saņēmējus un laureāts. Es ļoti ceru, ka mēs šeit studijā arī varēsim tikties ar cilvēkiem, kas būs saņēmuši šo balvu. Es saku paldies jums par to, ka ziedojāt šo laiku. Atnākot uz Latvijas radio, Linda Krūmiņa, Miķēls Putrāms un Mārtiņš Ķibilds bija mūsu viesi.